สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวโรฮิงจาคือชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ของเมียนมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมากล่าวว่าชาวโรฮิงจาคือคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาจากบังกลาเทศทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงจานั้นกลายเป็นกลุ่มประชากรไร้ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่ชาวมุสลิมโรฮิงจาต้องเจ็บปวดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพทางศาสนาสิทธิในการมีบุตรและการแต่งงานรวมทั้งถูกควบคุมโดยกองทัพทหารเมียนมาตามหมู่บ้านของพวกเขาทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้อย่างอิสระเสรีตลอดจนถูกจำกัดสิทธิในการศึกษาและทางด้านสาธารณสุขด้วยในวันที่25สิงหาคมกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมโรฮิงจาได้บุกโจมตีสถานีตำรวจและฐานทัพทหารหลายสิบแห่งโดยระบุว่าเป็นการปกป้องประชาชนชาวโรฮิงจาจากการถูกทำร้ายซึ่งทำให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิต12คนแต่การตอบโต้ของกองกำลังทหารเมียนมานั้นเป็นไปอย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงการยิงปืนใหญ่โจมตีหมู่บ้านของชาวโรฮิงจาการเผาบ้านและการสังหารโดยไม่มีความผิดทำให้มีชาวโรฮิงจากว่า 500,000 คนที่ต้องอพยพลี้ภัยไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาประชากรล้นประเทศอยู่แล้วส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในบังกลาเทศนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากแร้นแค้นการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้าไปในบังกลาเทศในช่วงเวลาสั้นๆก่อให้เกิดวิกฤตด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้สหรัฐได้จัดหาเงินช่วยเหลือราว40ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในบังกลาเทศที่มาจากรัฐยะไข่ความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้ทำให้สหรัฐเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยในเมียนมาไปแล้วเป็นเกือบ104ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2017โดยเงินส่วนนี้ถูกนำไปใช้ในการจัดหาที่พักอาศัยฉุกเฉินอาหารยารักษาโรคการสนับสนุนด้านร่างกายและจิตใจน้ำสะอาดและสุขอนามัยต่างๆตลอดจนนำไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันอีกครั้งและการปกป้องให้แก่ผู้ลี้ภัยทั้งในบังกลาเทศเมียนมาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้สหรัฐขอให้ผู้มีอำนาจของเมียนมายุติความรุนแรงในรัฐยะไข่และอนุญาตให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าถึงประชาชนชาวโรฮิงจาได้สหรัฐยังขอให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์และนำผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษรวมทั้งจัดทำนโยบายที่จะทำให้สันติภาพกลับคืนมาสู่รัฐยะไข่อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีกับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กองกำลังทหารที่สหรัฐให้การหนุนหลังในซีเรียสามารถขับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกจากเมืองรักกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของกลุ่มก่อการร้ายนี้นะครับและประธานาธิบดีดูเตรเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศว่าเมืองมาลาวีเป็นอิสรภาพแล้วจากกลุ่มกบฏเมาเต้ที่สวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS หลังจากต่อสู้กันมา5เดือนครับและศาลสูงรัฐบาลสหรัฐในรัฐฮาวายสั่งยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามคนบางประเทศเข้าสหรัฐข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องที่ว่านักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าบริษัทสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของจีนอาจจะมียอดขายแซงหน้า Apple ในอีกไม่นานนี้ครับนอกจากนั้นยังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียนะครับกองกำลังทหารที่มีสหรัฐเป็นผู้หนุนหลังในซีเรียประกาศว่าสามารถยึดส่วนที่เหลือในเมืองรักกาจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียได้แล้วนะครับและกองกำลังร่วมที่นำโดยสหรัฐที่ต่อสู้กับ IS ได้กล่าวว่าขณะนี้ใกล้ถึงจุดที่สามารถประกาศอิสรภาพของเมืองรักกาได้โฆษกของกองกำลังที่สหรัฐหนุนหลังซึ่งชื่อว่า Syrian Democratic Forces หรือ SDF ต่อสู้กับกลุ่ม IS มาเป็นเวลานาน SDF นั้นประกอบด้วยทหารชาวเคิร์ดและกลุ่มติดอาวุธชาวอาหรับนะครับนักรบของ SDF นั้นสามารถโจมตีสนามกีฬาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายที่สำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามในเมืองรักกาครับการปราบปรามกลุ่ม IS ในเมืองรักกาครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนและได้รับการสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศจากพันธมิตรสหรัฐนะครับเมืองดังกล่าวนั้นเป็นเมืองหลวงทางพฤตินัยของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งกลุ่มดังกล่าวใช้เป็นฐานวางแผนการโจมตีและประกาศชัยชนะในการสู้รบในที่ต่างๆครับคุณอิทธิการครับ
ค่ะจากสถานการณ์ในซีเรียนะคะไปดูสถานการณ์ในสหรัฐกันบ้างค่ะเมื่อคำสั่งห้ามพลเมือง6ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถูกสกัดเป็นครั้งที่3ในรัฐฮาวายก่อนจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของรัฐฮาวายเดริกวัตสันได้สั่งระงับคำสั่งห้ามพลเมืองจาก6ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่จะมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะแต่อย่างไรก็ตามศาลรัฐบาลกลางของรัฐฮาวายยังคงคำสั่งห้ามพลเมืองจากเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาเข้าประเทศไว้เหมือนเดิมโดยผู้พิพากษาวัตสันได้ให้ความเห็นว่าคำสั่งพิเศษที่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้นำไปปรับปรุงเป็นครั้งที่3ยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเหตุผลที่ชี้แจงได้ว่าการเดินทางเข้าสหรัฐของพลเมือง150ล้านชีวิตจาก6ประเทศมุสลิมอันได้แก่ประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนนั้นจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐได้ค่ะ
ครับและมาที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศว่าเมืองทางใต้ของประเทศที่ชื่อเมืองมาราวีนั้นเป็นอิสระจากอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้ายหลังจากการรบพุ่งเป็นเวลา5เดือนเพื่อยึดคืนกลุ่มดังกล่าวเมืองดังกล่าวออกจากกลุ่มที่ฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นมีขึ้นท่ามกลางทหารที่สู้รบในเมืองดังกล่าว1วันครับหลังจากที่ผู้นำของกองกำลังติดอาวุธซึ่งเป็นกลุ่มกบฏ2รายถูกสังหารโดยกองทัพของฟิลิปปินส์นะครับ1ในผู้นำซึ่งก็คือนายอิซิลอนฮาปิลอนเป็นผู้ที่เคยสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ภายใต้การนำของนายอบูบคาอัลบักดาดีนะครับนายบักดาดีนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งสหรัฐ ตั้งค่าหัวไว้สูงถึง5ล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามแม้มีคำประกาศจากประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารของฟิลิปปินส์กล่าวว่ายังคงมีกลุ่มกบฏบางส่วนราว20ถึง30คนได้จับตัวประกันไว้20คนที่เมืองมาราวีซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากร 200,000 คนอยู่ทางใต้บนเกาะมินดานเนานะครับและในการปะทะกันล่าสุดที่กินเวลากันมา5เดือนนี้มีผู้ที่ถูกสังหารมากกว่า 1,000 คนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงของฟิลิปปินส์นั้นโจมตีเมืองดังกล่าวเพื่อพยายามจับตัวนายฮับปิลอนนั่นเองครับคุณนิติการครับ
อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องติดตามนะคะข้ามกันไปที่สเปนกันบ้างเมื่อศาลสูงสุดของสเปนตัดสินให้การลงประชามติให้แคว้นคาตาลุญญาแยกตัวจากสเปนนั้นเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญนับเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลสเปนในการสกัดกั้นการประกาศเอกราชของชาวคาตาลันค่ะโดยทางศาลสูงสุดของสเปนนั้นมีคำสั่งระงับกฎหมายประชามติแยกตัวจากสเปนของรัฐบาลคาตาลันเป็นการชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลคาตาลันเดินหน้าจากการประชามติไปเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งที่ฝั่งรัฐบาลสเปนคัดค้านการลงประชามติในครั้งนี้โดยหลังคำสั่งศาลสูงสุดของสเปนออกมาเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนายยอรีตูลูโฆษกรัฐบาลคาตาลันได้ออกมาตอบโต้ว่าแขวงคาตาลุญญาจะไม่ยอมแพ้กับแรงกดดันของรัฐบาลสเปนที่พยายามขัดขวางการลงประชามติครั้งสำคัญของชาวคาตาลันในครั้งนี้และนี่เป็นแรงกดดันล่าสุดจากฝั่งรัฐบาลสเปนหลังจากที่ได้ออกมากำหนดเส้นตายกับรัฐบาลแคว้นคาตาลุญญาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ในการพิจารณาว่าจะคงสถานะเป็นเขตปกครองตนเองหรือต้องการแยกตัวจากสเปนไปเพื่อให้อยู่ในการปกครองของรัฐบาลกลางโดยตรงขณะที่การประท้วงในแคว้นคาตาลุญญาก็ยังดำเนินต่อไปจนถึงวันอังคารแม้ว่า2แกนนำที่สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนจะถูกจำคุกในข้อหาปลุกระดมประชาชนก็ตามค่ะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาถึงช่วงรายงานเชิงวิเคราะห์กันบ้างครับเวลานี้ประชาชนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังสนับสนุนให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือซึ่งกระแสดังกล่าวมาพร้อมกับความกังวลว่าสหรัฐอาจจะไม่สามารถเป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้อีกต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวแบรนด์แพดเดนมีรายงานมาจากกรุงโซและคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับสำนักงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินว่าปัจจุบันเกาหลีเหนืออาจมีอาวุธนิวเคลียร์ราว60ลูกอยู่ในครอบครองและอาจประสบความสำเร็จในการย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์ให้สามารถบรรจุในขีปนาวุธได้ราว 1,000 ลูกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในเอเชียมากกว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ดังกล่าวคือความก้าวหน้าของกรุงเปียงยางในการพัฒนาจรวดนำวิถีพิสัยไกลแบบยิงข้ามทวีปหรือ ICBM ที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐความกังวลดังกล่าวรวมถึงการที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจไม่ต้องการเสี่ยงทำสงครามนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องพันธมิตรในเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อีกต่อไปคุณพาร์คอินคุกแห่ง Korea Foundation for Advanced Studies ชี้นะครับว่าผู้คนต่างตั้งคำถามว่าสหรัฐจะเต็มใจปกป้องเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้จริงหรือไม่หากว่าเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐเองก็ตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีเช่นกันระหว่างการรณรงค์หาเสียงเมื่อปลายปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งคำถามถึงศักยภาพของสหรัฐในการปกป้องพันธมิตรในเอเชียโดยทรัมป์กล่าวเอาไว้ในตอนนั้นว่าตนจะสั่งถอนทหารอเมริกันออกจากเอเชียแปซิฟิกและอนุญาตให้ประเทศพันธมิตรคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้หากว่าทั้งสองประเทศนั้นไม่เพิ่มจำนวนเงินที่ให้กับรัฐบาลสหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายด้านการทหารอย่างไรก็ตามหลังจากเข้ารับตำแหน่งดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามรับประกันกับพันธมิตรในเอเชียว่าสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมในการปกป้องความมั่นคงในภูมิภาคนี้สำหรับในส่วนของญี่ปุ่นการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากสนับสนุนให้ญี่ปุ่นพัฒนาอาวุธและการทหารเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ เนื่องจากปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ที่ดีที่สุดในโลกและสามารถปรับเทคโนโลยีและวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อไปใช้ในด้านการทหารได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการติดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับประการแรกคือจะทำให้โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นมีความชอบธรรมขึ้นมาและทำให้ความพยายามของนานาประเทศในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ดูไร้น้ำหนักไปทันทีนะครับประการที่2จีนอาจจะเปลี่ยนท่าทีจากการร่วมกดดันเกาหลีเหนือไปเป็นการต่อต้านการสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นแทนเนื่องจากญี่ปุ่นกับจีนมีความขัดแย้งทางทหารมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2และประการที่3หากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจริงจะถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็อาจนำไปสู่การใช้มาตรการลงโทษต่อทั้งสองประเทศนี้และจะทำให้สนธิสัญญาดังกล่าวหมดความหมายไปทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆรออยู่ครับ
สู่ประเด็นของฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเมื่อวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงญานั้นยังไม่คลี่คลายล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในเมียนมาตลอด5วันที่ผ่านมาและพบว่ามีชาวโรฮิงญาอีกนับหมื่นชีวิตที่ยังเดินหน้าอพยพข้ามพรมแดนเมียนมาไปยังบังคลาเทศอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR อันเดรชมาเอชิกได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงภารกิจของเจฟฟรีย์เฟลฟ์แมนผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่เดินทางเยือนเมียนมาเป็นเวลา5วันเพื่อเข้าพบกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาพลเอกมิงอ่องหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมารวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยระบุว่านายเฟลฟ์แมนได้ขอให้รัฐบาลเมียนมาเปิดทางให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึงพื้นที่รัฐยะไข่และเรียกร้องให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพชาวโรฮิงญาให้สามารถเดินทางกลับถิ่นกำเนิดได้อย่างสมัครใจและปลอดภัยโดยในการลงพื้นที่ในรัฐยะไข่ก็พบว่ามีหลายหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พักพิงของชาวโรฮิงญาถูกเผาทำลายหลายแห่งและได้พบปะกับชุมชนชาวโรฮิงญาในพื้นที่โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังมีผู้อพยพราว 10,000 ถึง 15,000 คนต่อแถวรอคอยเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรบริเวณพรมแดนเมียนมาและบังคลาเทศโดยโฆษก UNHCR ยังบอกด้วยว่ายืนยันเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวนับตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมานั้นมีชาวโรฮิงญาที่อพยพข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศรวมทั้งสิ้น 582,000 คนค่ะคุณรัฐพล
ครับมาที่มาเลเซียกันบ้างนะครับรัฐบาลมาเลเซียบอกว่าตอนนี้ได้รับข้อเสนอจากบริษัทเอกชน3แห่งในความพยายามช่วยหาเครื่องบินเที่ยวบิน MS370 ที่หายไปเมื่อ3ปีก่อนนะครับโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าบริษัท3รายนั้นประกอบด้วย Ocean Infinity ของสหรัฐ Dutch บริษัท Fergo ของเนเธอร์แลนด์และอีกบริษัท1เป็นบริษัทมาเลเซียนโดยที่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ระบุชื่อนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมลิ่วเตียงไลได้กล่าวว่ารัฐบาลของมาเลเซียนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนำความพยายามตามหาเครื่องบินลำดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกหรือไม่นะครับหลังจากที่ประกาศยุติความพยายามไปเมื่อเดือนมกราคมทั้งที่ผ่านมาแล้วนั้นได้พยายามค้นหาเป็นเวลา3ปีและใช้งบประมาณ160ล้านดอลลาร์ครอบคลุมพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตรในด้านใต้ของมหาสมุทรอินเดียนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆรอบโลกครับ มาที่ข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์บวก 40.48 จุดปิดที่ 22,997.44 S&P ขยับขึ้น 1.72 จุดปิดที่ 2,559.36 Nasdaq ถอยลงมา 0.35 จุดปิดที่ 6,623.66 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก11สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับเวลานี้เมืองใหญ่หลายเมืองในสหรัฐกำลังพยายามแข่งขันให้บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon.com เลือกเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในเมืองของตนนะครับหนึ่งในนั้นคือรัฐจอร์เจียที่เสนอตั้งชื่อเมืองใหม่เป็น Amazon หากว่าเจฟส์เบโซส CEO ของ Amazon ตัดสินใจเลือกตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐจอร์เจียอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่จะสามารถโน้มน้าวใจผู้บริหารของ Amazon ได้มากที่สุดคงไม่พ้นผลประโยชน์ด้านภาษีซึ่งล่าสุดรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นข้อเสนอให้ Amazon เช่นกันโดยพ่วงผลประโยชน์ด้านภาษีมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ให้ Amazon พิจารณาเพื่อให้มาตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่เมืองนวกในรัฐนวกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่ามากที่สุดในขณะนี้นะครับทาง Amazon ระบุว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะทำให้เกิดการจ้างงานราว 50,000 ตำแหน่งด้วยเงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้เชื่อว่าสำนักงานใหญ่ของ Amazon จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ 9,000 ล้านดอลลาร์นะครับ Amazon กำหนดเส้นตายไว้ถึงวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นข้อเสนอของเมืองและรัฐต่างๆให้กับทาง Amazon พิจารณานะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทหัวเว่ยผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่สัญชาติจีนอาจแซงหน้า Apple กลายเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกภายในปีนี้อ้างอิงจากรายงานของนักวิเคราะห์ของ IDC ในไตรมาสที่2ของปีนี้หัวเว่ยมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์มือถือโลก 11.3% จากยอดขายโทรศัพท์มือถือ 38.5 ล้านเครื่องขณะที่ Apple ทำยอดขาย iPhone ได้41ล้านเครื่องในช่วงเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาด 12% นักวิเคราะห์ของ IDC ระบุว่าหัวเว่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะแซง Apple ขึ้นเป็นอันดับ2ในด้านยอดขายโทรศัพท์มือถือภายในปีนี้ซึ่งนั่นจะสร้างความกังวลให้กับ Samsung ที่เป็นผู้ครองตลาดอันดับ1ในปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับหัวเว่ยทุ่มทุนมหาศาลในธุรกิจโทรศัพท์มือถือในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยใช้ยุทธวิธีตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งซึ่งถือว่าได้ผลโดยเฉพาะในตลาดประเทศกำลังพัฒนาการเติบโตของหัวเว่ยถือว่าเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นายริชาร์ดหยู CEO ของหัวเว่ยเคยประกาศไว้ว่าจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ2ในตลาดโทรศัพท์มือถือภายใน3ปีและขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกภายใน5ปีอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของรายได้และผลกำไรสุทธิหัวเว่ยยังห่างกับ Apple และ Samsung อยู่มากกล่าวคือในช่วงครึ่งปีแรกหัวเว่ยมีรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือ 16,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Apple มีรายได้ 58,000 ล้านดอลลาร์และ Samsung มีรายได้ 45,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันนะครับมาต่อกันที่ Facebook นะครับ Facebook ประกาศซื้อกิจการของบริษัทสตาร์ทอัพ TBHซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะของการส่งคำชมในกลุ่มเพื่อนแอป TBH ซึ่งย่อมาจาก To Be Honest เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมโดยผู้ใช้แอปนี้จะสามารถตั้งคำถามได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เพื่อนหรือผู้ใช้ TBH คนอื่นๆเข้ามาลงความเห็นหรือตอบคำถามในลักษณะคำชมหรือการมองโลกในแง่ดีโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเชื่อว่าแอปนี้จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความเห็นที่หยาบคายดูหมิ่นเกลียดชังหรือการกระทำที่เข้าข่ายไซเบอร์บูลลี่ได้นะครับนอกจากนั้นแอปนี้ยังสามารถนำคำตอบหรือความเห็นที่ได้ทั้งหมดไปประมวลเป็นผลโพลสำหรับคำถามนั้นๆได้ด้วยปัจจุบัน TBH มีจำนวนผู้ใช้ราว 2,500,000 คนในแต่ละวันและมียอดผู้ดาวน์โหลดแอปราว5ล้านคนโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าการซื้อขายครั้งนี้แต่ Facebook ระบุว่าจะอนุญาตให้ TBHมีอำนาจการบริหารงานของตัวเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตั๋วเข้าชมการแสดง Springsteen on Broadway ของนักร้องเพลงร็อกชื่อดังชาวอเมริกัน Bruce Springsteen กระโดดขึ้นไปแตะระดับ 12,500 ดอลลาร์ในตลาดตั๋วผีซึ่งทำให้โชว์ที่ว่านี้ถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกับละครบรอดเวย์ชื่อดังแห่งยุคแฮมิลตันในด้านของราคาค่าเข้าชมการแสดงแนวบรอดเวย์ของบรูซสปริงสตีนเริ่มฉายรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทำให้ตั๋วเข้าชมขายหมดเกลี้ยงไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้าและส่งผลให้ราคาตั๋วที่นำมาจำหน่ายต่อทางเว็บไซต์อย่าง StubHub เพิ่มขึ้นไปหลายเท่าอยู่ที่ระดับเริ่มต้นที่ 1,500 ดอลลาร์ไปจนถึงกว่า 10,000 ดอลลาร์สำหรับบางที่นั่งจากราคาตอนแรกที่กำหนดไว้เพียง213ดอลลาร์เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวส่งท้ายเรื่องการออกวีซ่ากรีนการ์ดพักสักครู่ครับกับส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกกฎใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ได้สัญชาติอเมริกันของคนต่างชาติที่สมัครเป็นทหารในสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
โดยปกติแล้วการสมัครเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐนับเป็นหนทางให้ผู้ที่เกิดในต่างประเทศได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีใบเขียวหรือกรีนการ์ดในสหรัฐและมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศหรือด้านการแพทย์สมัครเข้าเป็นทหารและจะได้รับพิจารณาให้สัญชาติในเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติครับแต่ระเบียบใหม่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดให้ผู้ที่มีกรีนการ์ดหรือชาวต่างชาติผู้มีทักษะพิเศษต้องผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังและได้รับการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนจะสามารถเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐได้ทั้งประเภทกองหนุนหรือกองประจำการนอกจากนั้นเพื่อการได้รับพิจารณาให้สัญชาติอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าผู้มีกรีนการ์ดที่ต้องการสมัครเข้าเป็นทหารยังต้องผ่านการฝึกขั้นต้นของเหล่าทัพที่สังกัดมีเวลาประจำการติดต่อกันอย่างน้อย180วันหรือมีประวัติการทำงานที่น่าพอใจในหน่วยเหล่าอย่างน้อย1ปีและผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังอย่างถี่ถ้วนด้วยกฎเกณฑ์ใหม่นี้นับว่าต่างจากกฎเดิมเป็นอย่างมากเพราะว่าตามกฎเดิมนั้นผู้ที่มีกรีนการ์ดซึ่งสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาเพื่อได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มเข้ารับราชการเพียง1วันเท่านั้นเองเมื่อเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องการยกเลิกโครงการให้สัญชาติอเมริกันสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือกรีนการ์ดที่สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามจากภายในและหนังสือพิมพ์ Military Times ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาได้มีชาวต่างชาติกว่า 10,000 คนแล้วที่เข้าทำงานในกองทัพสหรัฐผ่านทางโครงการให้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญตันสมบุญนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington